Samoela voalohany toko fa efatra amin'ny roapolo. Tsy nietezan'i Davida ahafaty an'i Saoly na dia azony tao an-joy aza. Ary Davida niakatra niala teo ka nitoetra tao amin'ny batery fiarovana tany Enjedy. Ary rehefa niverina avy nanenjika ny Filistinina Saoly dia nisy nanambara taminy hoe indro Davida any anivotry Enjedy. Ary Saoly naka telo arivo lavo hofantina tamin'ny Israely rehetra ka lasa nitady an'i Davida sy ny olony tany amin'ny vato lampiny Osdi. Ary tonga teo amin'ny valanondry tamoron-dalana izay nisy zoy izy ka niditra tao Saoly mba hiavela. Nefa Davida sy ny olony efa nipetraka tao anatin'ny zoy. Ary hoy ny olon'i Davida taminy, izao no andro nolazain'i Jehovah tamina hoe: indro atolotra eo an-tananao ny fahavalonao ataonao arak'izay sitrakao. Dia nitsangana Davida ka nitsaitsaika nanapaka ny sisiny kapotin'i Saoly. Nefa noho ny efa vita izany dia namely an'i Davida ny eritreriny noho ny nanapahany sisiny kapotin'i Saoly. Ka hoy izy tamin'ny olony: sanatri amiko eo anatrehan'i Jehovah raha anao izany zavatra izany amin'ny tompoko izay voahositr'i Jehovah ka aninjitra ny tanako aminy. Fa voahositr'i Jehovah izy, dia nampijanona ny mpanompony tamin'izany teny izany Davida ka tsy namela azy hitsangana hamely an'i Saoly. Ary Saoly nitsangana ka niala tao an-joy, dia nandeha tamin'izay nalehiny. Ary efa afaka izany dia mba nitsangana koa Davida ka niala tao an-joy koa, dia niantso an'i Saoly ka nanao hoe: ry mpanjaka tompoko. Ary no nitodika azy Saoly dia niondrika tamin'ny tany Davida ka niankohoka. Ary hoy Davida tamin'i Saoly: nahoany ianao ny maka vavan'olona hoe indro Davida mitady anisy ratsy ianao? Indro hitany masonao androany na noloran'i Jehovah anao hoe ho an-tanako tao an-joy. Ary nisy nilaza hevitra hamononanao saingy niantra anao ny masoko, ka hoy izaho: tsy aninjitra ny tanako amin'ny tompoko aho fa voahositr'i Jehovah izy. Ary koa rikaiky eo, jereo de jereo ange ny sisin'ny kapotinao ety an-tanako. Fa raha nanapaka ny sisin'ny kapotinao aho fa tsy nahafaty anao, dia izaho ka fantaro fa tsy misy faharatsiana na fahadisoana amin'ny tanako, ary tsy nanota taminao aho. Nefa ianao kosa miaza ny aiko mba hahafaty azy. Jehovah no hitsara asianao, ary Jehovah no hamaly anao noho ny amiko, fa ny tanako tsy mba haninona anao. Araka nylazainy io abolany taolo hoe: avy amin'ny ratsy fanahy no ivoahan'ny ratsy, nefa ny tanako tsy haninona anao. Hitady an'i Jehovah noho ny ivoahan'ny mpanjakan' Israely. Iza no enjehinao? Ambo maty parasy iray, aoka Jehovah no mpitsara, ka dia hitsara asy ianao ary jery sy andahatra ho ahy ka nafaka ahy amin'ny tananao. Ary noho ny vita izany teny nataon'i Davida tamin'i Saoly izany, dia hoy Saoly: feonao va izany ry Davida zanako? Ary Saoly nanandratra ny feony ka nitomany. Ary hoy izy tamin'i Davida: marina noho izaho ianao, fa ianao dia nanisoa fa izaho kosa namaly ratsy ianao. Ary ianao dia nanio androany ny nanaovanao soa tamiko, fa na dia natolotr'i Jehovah teo an-tananao aza aho dia tsy nahafaty ahy ianao. Fa moa raha misy olona mahazo ny fahavalony, havelany andeha soa matsara va izy? Koa hovalian'i Jehovah soany ianao noho ny nataonao tamiko androany. Ary indro ankehitriny fantatro fa ho mpanjaka tokoa ianao, ary ny fanjakan'i Israely ho tafatoetra tsara eo an-tananao. Koa mianiana amiko amin'i Jehovah ianao ankehitriny, fa tsy andringana ny taranako mandimby ahy ianao, ary tsy hovonoinao amin'ny mpianakaviny raiko ny anarako. Ary Davida dia nianina tamin'i Saoly, ary dia lasa nody Saoly, fa Davida sy ny olony kosa niakatra nakany amin'ny batery fiarovana.